Að norðaustur kjördæmi Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, mér finnst að liggja í augum uppi. Það eru reyndar fjölmargar ástæður fyrir því að við ættum að bíða með þessa innleiðingu. Hér höfum við verið að ræða áhrif fjórða orkupakkans og ég hef nefnt breytingar á þeim greinum sem að verið er að tala með innleiða hér, 713, 14, 15, sem þegar liggja fyrir frá árinu 2013. Og þetta dæmi sem háttvirtur þingmaður nefnir frá Noregi er enn ein ástæða þess að við ættum að fara okkur hægt í þessu efni. En mér langar með leyfi forseta að lesa hér upp úr frétt Viðskiptablaðsins sem birtist þegar að norska þingið var búið að afgreiða þetta mál. En þar segir: andstæðingar pakkans færðu rök fyrir því að hann fæli sér framsal á yfirráðum yfir orkuauðlindum til stofnana ESB, hækkun raforkuverð og skerta samkeppnishæfni norskrar stóriðju. Stuðningsmenn pakkans færðu hins vegar rök fyrir því að hann hefði ekkert með eignarhald yfir orkuauðlindum eða auðlindastjórnun að gera, það væri einfaldlega hræðslu áróður. Er þetta ekki kunnulegt, virðulegur forseti? Og raunar bara nákvæmni eins og það sem við höfum hort upp á hér. Og við höfum ekki frekar en ímyndaði mér norskir þingmenn haldið því fram að orkupakkinn snerist eignarhaldið endilega, nema að því er lítur þá að því að brjóta upp markaðsráðandi fyrirtæki. En þessi leið norsku stuðningsmanna til þess að gera lítið úr áhyggjum af orkupakkanum í Noregi og kalla þær hræðslu áróður, því miður endur ómar núna í íslenskri umræðu, en fólki sem að sakar okkur hræðslu áróður er hins vegar ekki tilbúið til þess að skoða málið betur, nýta þá sáttaleið sem gert er ráð fyrir í ES samningnum sjálfum.
Þá starar ansvari og þá veitir